Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме агучаныя вынікі перапісу насельніцтва 2009 году. Колькасць жыхароў Беларусі, якія назвалі беларускую мову роднай, скарацілася больш як на чвэрць. Сёння міжнародны дзень салідарнасці журналістаў. Комплексная экспертыза цела Алега Бябеніна павінна заняць каля месяца, паведамляюць у генеральнай пракуратуры.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Беларусі і Украіны збіраюцца абмеркаваць пытанні аб завяршэнні працэдуры ўрэгулявання дзяржаўнай мяжы паміж дзвюма краінамі ў другой палове верасня. Пра гэта паведаміў міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў па выніках сённяшняй сустрэчы са сваімі украінскімі і літоўскім калегамі. Дамова аб беларуска-украінскай мяжы была заключана ў 1997 годзе, але беларускі Нацыянальны сход ратыфікаваў яе толькі сёлета ў траўні. Для таго, каб пагадненне набыло юрыдычную моц, бакі павінны абмяняцца ратыфікацыйнымі граматамі. Беларускі бок увязвае закрыццё пытання з тым, каб Кіеў выплаціў яму запазычанасць, якая ўзнікла пры ўзаемаразліках прадпрыемстваў дзвюх краін непасрэдна пасля распаду Савецкага Саюзу. Сума ўкраінскай запазычанасці Беларусі складае паводле розных разлікаў ад 80 да 150 мільёнаў даляраў. Афіцыйны Кішынёў прызначыў датэрміновыя парламенцкія выбары на 21 лістапада. Пра гэта паведаміў у сераду журналістам лідар дэмакратаў Марыян Лупу пасля нарады кіроўнай кааліцыі Альянс за еўрапейскую інтэграцыю. Рэферэндум аб пераходзе да ўсенародных прэзідэнцкіх выбараў, які прайшоў у нядзелю, не адбыўся з-за нізкай яўкі выбарцаў. Апазіцыйныя камуністы заклікалі сваіх прыхільнікаў байкатаваць рэферэндум. Парламент Малдовы не можа абраць новага кіраўніка дзяржавы з леташняй вясны. Тэры Джонс, кіраўнік царкоўнага прыходу царквы Dove World Outreach Center, якая плануе 11 верасня спаліць карань, заявіў, што не адмовіцца ад свайго намеру, нягледзячы на шырокае асуджэнне ў Злучаных Штатах і за межамі краіны. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон у аўторак назвала планаваную акцыю непаважлівай і ганебнай. Галоўныя амерыканскія хрысціянскія і габрэйскія лідары назвалі гэта нападам на рэлігійныя свабоды і актам нецярпімасці. Прэсавы сакратар Дзярждэпартамента ЗША Філіп Кроулі заклікаў амерыканцаў аказаць грамадскі ціск на царкву ў Флярыдзе, каб не дапусціць планаванай акцыі.
Мы хацелі б, каб больш амерыканцаў паўсталі, сказалі, што гэты ўчынак несумяшчальны з нашымі амерыканскімі каштоўнасцямі. Болей за тое, такія акцыі самі па сябе антыамерыканскі.
Прэзідэнты Украіны і Расіі Віктар Янукович і Дмітры Мядзведзеў прымуць удзел у аўтапрабегу па тэрыторыі дзвюх дзяржаў, паведамляе «Украінская праўда» са спасылкай на адміністрацыю прэзідэнта Украіны. Аўтапрабег па маршруце Санкт-Пецярбург-Адэса прымеркаваны да аналагічнай акцыі, што адбылася каля 100 год таму. Ініцыятыва сыходзіла з расійскага боку. На ўкраінска-расійскім памежжы прэзідэнты самі сядуць за стырно рэтрамабіляў і разам перасякуць мяжу. Пасля гэтага Янукович накіруецца ў Маскву, дзе правядзе перамовы з Мядзведзевым. Згаданыя мерапрыемствы запланаваныя на 17-18 верасня 2010 году. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі не збіраецца адмаўляцца ад закону аб паступовым падвышэнні пенсійнага ўзросту з 60 да 62 гадоў, нягледзячы на масавыя пратэсты французаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.